Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
Og velkommen indenfor til netop 4 på foden. Mit navn det er Oliver Breum. Jeg er din vært på programmet her. Jeg har et meget, meget spændende program med til dig i dag. Det tør jeg godt love. Vi hiver fat i flere emner og ting, som vi har valgt at dykke ned i her på 4 på foden redaktionen. Og som vi jo lover, når vi gør det, så bider vi os fast og holder fast i de emner. Et af dem er doping, som vi startede med at tale om i sidste uge. Jeg har igen i den her uge inviteret Morten Hostrup på besøg. Han kommer lidt senere her i team 1, hvor vi skal snakke om, det skal vi også snakke om, den her gråzone, jeg synes, der er mellem, hvornår noget skadesbehandling og hvornår noget doping. Men det, der så også er sket i ugens løb, det er, at jeg fra flere forskellige sider har hørt et rygte om, at når fodboldspillere vælger at afbleje deres hår, så er det fordi, at de muligvis har taget nogle stoffer, kokain for eksempel, og når man så afblejer det, så suger man ligesom alt ud af håret, så kan man ikke spore det i håret længere. Og det skal jeg lige starte med at sige, jeg aner jo ikke, om det er derfor, at fodboldspillere afblejer håret, men det vi skal snakke om med Morten, det er, hvorvidt om der overhovedet er noget hold i det rygte, altså kan det lade sig gøre, altså giver det mening, at det her rygte, det findes og eksisterer derude. Det glæder jeg mig meget til. Det er altid sjovt med sådan noget at få noget afmystificeret. Eller måske mystificeret endnu mere. Det finder vi jo så ud af. Nå, noget af det andet, vi også skal tale om, det er betting. Det her med ludomani og bettingreklamer, bettingsponsorater og fodbold og fans osv., det er jo noget, vi har haft stor fokus på her i 4 på foden. Det fortsætter vi med. Og det er sådan set det, vi kaster os ud i her med det samme i programmet. Fordi at lige nu, der er politikerne i fuld gang med at finde ud af, skal der komme et forbud, skal der ikke komme et forbud. Jeppe Bro, skatteminister, som ligesom sidder på området og har mulighed for at gøre noget ved det her, han har sagt, vi kigger på det til foråret. SF derimod har været ude at sige som de første, at de vil gerne have et decideret forbud mod bettingreklamer. Og så er det jo spændende, om det så bliver til noget. Men politikken, det sætter vi lidt til side nu, fordi det, jeg gerne vil nu i det her program, det er, at jeg vil blive klogere på klubbernes beslutning bag overhovedet at få sådan et sponsorat. Der kan jo være mange gode grunde. Der kan sikkert også være nogle dårlige. Men jeg vil rigtig gerne blive klogere på den beslutning, uden at vi nødvendigvis behøver at tale politik. Og derfor så har jeg fået dig med, Thomas Bælum. Velkommen til.
Tak for det.
Du er administrerende direktør i OB, og Thomas, som jeg lige nævnte, så har vi jo i et stykke tid haft et fokus på de her udfordringer og problemer, der er i forbindelse med betting. Også i forbindelse med reklamer og sponsorater af dansk fodbold. Vi har haft spilfri ludomaner med, vi har haft Danske Spil med, vi har faktisk også tab med Jeppe Bruus. Men som jeg lige sagde, det vil jeg så gerne med i programmet her, det er at komme lidt mere bagved og prøve at forstå en klub som OB og jeres valg af en bettingsponsor. Og Thomas, jeg vil egentlig godt starte med at sige tak, fordi du gider at være med, fordi det har faktisk været ret svært at få klubber til at gide at stille op og gøre os klogere, så det er jo simpelthen så skønt, at du vil det. Men Thomas, skal vi ikke lige sådan få det praktiske på plads? I OB har I Danske Spil som det, der hedder en plantin-sponsor hos jer. Er det korrekt?
Det er korrekt.
Og det er det næstbedste lige under at være hovedsponsor, ikke?
Jo, det er korrekt.
Thomas, lad os bare tage det fra Adam og Eva, tænker jeg. Det tror jeg, vi bliver klogest af alle sammen. Hvorfor er de det, Danske Spil? Hvorfor er de sponsorer hos jer?
Jamen, Danske Spil har i flere omgange været sponsorer hos os. Nu ved jeg ikke lige, hvornår det startede, men det er nok i hvert fald 10 år, de har været. Og så havde vi lige en lille afhopper med William Hill, som jo har Mr. Green. Som brand. Dem havde vi inde i 2 år, og så skiftede vi over til Dansk Spil nu her. Det var jo den forbindelse, man kan ligesom sige, at vi stod lidt for skud og også har været en del i medierne, samtidig med den der kviklånslov, den kom. Så det er ikke første gang, at selvfølgelig vi udtaler os om det her. Men jo, hvorfor har vi det? Det har man jo, fordi at det, der skal man jo nok tilbage og se på engelsk fodbold, og hele det bettingindustrien har været derovre, at sport og gambling, det har altid hørt sammen. Og det er jo nok det, som kom til Danmark også for nogle år siden, ikke også dengang, man ligesom sagde, at Dansk Spils monopol, det blev ophævet. Nu kan jeg ikke lige huske, hvornår det var. Der tog det jo alvor fat, da de nye internationale bettingfirmaer, de kom ind. Så det er jo et eller andet kulturelt med, at sport og gambling og spil på det, man ser, det hænger uløseligt sammen, og det har klubberne selvfølgelig fundet ud af, og så har alle klubber stort set haft en bettingpartner eller et af de store bettingfirmaer inde som partner. Og det er jo sponsorkroner i sidste ende, der er med til at finansiere spillernes løn. Ikke?
Og hvor mange sponsorkroner giver Danske Spil Aalborg, eller OB, undskyld?
Altså, vi må jo ikke udtale os om de enkelte kontrakter måde, men det gør vi aldrig. Okay. Det står der i kontrakterne. Det nøjagtige beløb, det går vi ikke ud med.
Okay.
Og så kan man sådan regne sig lidt frem til, når det er en platinpartner, jamen det ligger imellem 500.000 kroner til 1 million hos os, og så kan man jo selv regne ud, at det er det interval, det ligger.
Ja. Er der andre ting, du kan fortælle om aftalen? Eller er der noget, du kan fortælle om aftalen?
Jamen, jeg kan fortælle meget om aftalen, men jeg ved ikke, om det er så meget relevant for det her. Men altså, det er jo klart, at de køber jo en eller anden form for eksponeringsplatform igennem OB, og så håber de på, at der måske er nogle nordjyder, der går ind på Danske Spil og spiller på, at OB de vinder næste gang mod Brøndby på søndag.
Og hvad kunne det konkret være?
At de spiller, eller hvad de...
Nej, altså, hvordan Danske Spil... Ja, præcis.
Jamen, vi får jo på vores hjemmeside, får de jo, kan man sige, betegnelsen platinpartner, og så har de deres, hvad hedder det, LED-eksponering rundt om kampen, mens vi spiller, altså live.
Laver I særlige kampagner med dem op til kampe eller sæsonstart eller et eller andet? Altså, hvor der er sådan nogle særlige OB-odds?
Ja, jeg mener, der er nogle digitale kampagner i deres aftale, hvor vi kører. Det er jo forskelligt fra brand til brand, og nu kan man sige, at Danske Spil har jo anlagt en meget dæmpet markedsføringskampagne-stil i Danmark, hvor at man kan sige, hvor vores tidligere partnere, og også nogle af de internationale partnere, men man ser ved andre klubber, de har måske en lidt mere aggressiv markedsføring rundt om kampen. Der er Danske Spil, de er måske lige, lad os sige, 20% mindre til stede.
Hvordan ser du det?
Jamen, altså, det kan eksempelvis være som live odds, der kører på banderne under kampene. Det er jo forskelligt. Det er jo nogen Danske Spil ved det ikke, og andre de gør det gerne. Bet365 eller Unibet eller hvem det nu er.
I forhold til altså er der andre goder eller sådan noget? Altså hvis man er OB-fan, kan man så få et eller andet betting-ting, eller kan spillerne, eller kan de ansatte i Aalborg få et eller andet? Eller er der sådan nogle interne goder?
Nej, nu er det jo ikke så smart at bet, når man er en del af en fodboldklub.
Nej, det kan du selvfølgelig sige.
Der er nogle regler, vi lige skal følge der. Men ellers så, ja, det er det, jeg ikke er klar over. Jeg går ud fra, at der kommer nogle digitale kampagner, hvor der er et eller andet fordel. Altså, det vil der typisk være omkring de her... Og altså, det handler jo om, altså, det er jo en forretning for Danske Spil. Lige så vel som vi har behov for sponsorkronerne, jamen, så har de behov for, at der er nogen, der går ind og spiller på deres platform. Og selvfølgelig er det en forretning. Og man skal altså bare lige huske, at fodbold, det er et benhårdt kapitalistisk system, hvor at vi jagter hver en krone, fordi at der er jo den her indbygget default i fodboldbranchen, og det er jo, at spillerlønningerne, de jo bare flyver derudad, fordi at vi er en del af den her, kan man sige, fodboldøkonomiske økosystem, hvis man synes, at husmarkedet det er brandvarmt, jamen så er spillermarkedet selvfølgelig også brandvarmt, og det er vi jo en del af, så i vores konkurrence med de omkringliggende lande, så bliver vi nødt til at jagte hver en sponsorkron, der er, og det skal man bare lige huske, inden man sætter sig på den helt høje hest og siger, jamen, der er nogle brancher, dem vil vi simpelthen ikke reklamere på.
Og det er jo også derfor, jeg er glad for, at vi kan have den her snak om det, og jeg tænker, hvis jeg kom ind på til sidst i interviewet, det her med, hvad er mulighederne egentlig, og hvad er konsekvenserne også eventuelt. Men Thomas, jeg vil godt lige høre, hvad for nogle overvejelser har du om, at I har Danske Spil som sponsor?
Jamen, som jeg sagde før, så at sige, det er svært at sætte sig på den høje hest, fordi vi er også en del af en tv-aftale. Og den tv-aftale, den bliver i allerhøjeste grad finansieret af bettingselskaber, som reklamerer på vores rettighedshavers kanaler. Og det er, nu ved jeg ikke, men der har været forlydende om, at det er 30-40% af vores tv-aftale. Og det er altså ret mange penge, for os, som allerede bliver kanaliseret fra bettingselskaber ind i vores økonomi. Så at sige, at vi helt kan sætte os på nøje heste, så sige, det vil vi ikke være med til. Der er altså et langt stykke vej endnu.
Men fordi tv-kanalerne vælger at have bettingsponsorer, så kunne I jo godt vælge ikke at have det. Altså det er jo lidt at mudre tingene sammen. Altså det er vel et andet signal, hvis OB går ud og siger, vi har det ikke, så kan TV3 eller Viasat, eller hvad de nu hedder, Discovery, have alle dem, de vil. Altså der er vel forskel?
Jo, men der vil være lidt dobbeltmoralsk i det, og så sige, jamen det vil vi ikke, fordi vi vil ikke være med til at reklamere for betting, fordi vi indirekte, så gør vi det jo gennem vores kampe. Fordi at,
men det er jo ikke jer, der sponsorerer der, det er jo tv-kanalerne.
Nej, men man kan sige, at det er jo vores divisionsforening, der har solgt det til rettighedshaver, der så tjener det ind på den der måde. Så det, jeg synes, det er svært at sætte os på nøje hest, men det er også for, at du spurgte ind til, hvad for nogle overvejelser vi har gjort os.
Yeah.
Og så sige, at vi er del af et økosystem, hvor bettingselskaber de pumper rigtig mange penge i. Okay, ved du hvad, så kan vi måske også godt have det på vores platform. Men man kan så sige, så er det jo så op til os at sige, hvilken del af vores platform skal være tilgængelig for det. Og der har vi jo taget den her valg at sige, at sidste gang, der havde vi Mr. Green på ryggen. Sige, okay, ved du hvad, med danske spil, der tager vi dem af ryggen, og så kører de kun på vores LED. Fordi vi synes økonomisk, der var det ikke det værd at have den på trøjerne. Så det er jo den der balancegang, der hele tiden er. Men hvis du så udfordrer mig, så siger jeg, hvad så hvis der kommer ind og tilbyder 10 millioner for trøjen næste år, så tager vi den dialog, og så gør vi det op igen. Hvor mange spillere kan vi få for det? Fordi det er sådan, gamet er.
Mm. Du nævnte det her før med historikken og kulturen, der er, når det handler om gambling, betting og så fodbold. Hvad synes du om, at der er den kultur?
Jamen altså, alt omkring ludomani og så videre, det tager vi selvfølgelig stærkt afstand fra. Men kan man
tage afstand fra det, når man har danske spil som sponsorer? Altså, er det ikke lidt dobbelt moralsk, apropos det, du nævnte før?
Nej, jeg tager også imod al overdrevet brug af alkohol og så videre, men vi er stadigvæk Uniblue som partner. Og jeg tager også i afstand fra fartbilister, der kører for hurtigt, men vi har også Audi inde som partner. Så kan man blive ved med at sige, at alt, der er ekstremt, det kan vi ikke lade komme indenfor. Der bliver vi nødt til at se, jamen, er det en lille gruppe, som har et overforbrug her, jamen, så skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Og er det eksempelvis, at live odds, jamen det øger sandsynligheden for ludomani, jamen så må vi jo kigge på det som branche, og så sige, okay, skal vi have det væk? Men er helt at sige, at vi kan ikke have bettingpartner ind, fordi at der er nogen, der kommer ud i tårne. Det er vi ikke klar til som branche endnu.
Men hvordan hænger det sammen, at du siger, at I gerne vil gøre alt, hvad I kan for at forhindre ludomani, men at I samtidig tillader, at der bliver lavet kampagner med OB og Danske Spil?
Jeg tror, jeg sagde, at vi tager afstand fra alt, hvad der er ludomani. Vi kan jo ikke sige os fri for at være en del, som jeg sagde før, af det her system, som bliver, hvor der bliver pumpet masser af penge ind for bettingindustrien. Hvis vi skulle det, og så sige, jamen godt, vi vil ikke være en del af det her, det vil virkelig gøre ondt på vores konkurrencemæssige fordel i forhold til de omkringliggende lande. Og den diskussion, den er meget, meget svær at tage lige nu, fordi at alle fodboldklubber, de fatter spil. Vi jagter de her eksplosive lønninger, som hele tiden stiger og stiger. Og så længe det er sådan, så længe man ikke fra europæisk hold går ind og siger, ved du hvad, man må ikke være på trøjerne eksempelvis. Okay, men så er det lige for alle. Så er det lige for alle hold i alle ligaer. Og det er det, jeg tror, der skal til, før at man får, man siger, at okay, nu bliver det taget af.
Og det skal vi også nok nå at komme ind på. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det igen. Men synes du ikke, det er mærkeligt at tillade danske spillere at lave kampagner, og så samtidig tage afstand fra ludomani?
Som jeg sagde før, vi tager også afstand for alkoholisme og hvad hedder det, vanvidsbilister. Men det gør ikke, at vi ikke kan have vores Uniblue ind som partner eller Audi.
Nej, men der er vel forskel på at give tid til, at der er de kampagner, der skal lokke OB-fans til at spille på OB-kamp.
Det ser jeg ikke det store forskel i.
Okay.
Vi kører også kampagner for, at man skal købe biler, eller eller man skal gå ind på det og købe noget ved de store bryggerier.
Så det, men det, laver I, det, laver det, I OB-øl og OB-biler?
Vi laver OB-gin, eksempelvis.
Okay. Jeg synes bare, det er specielt det der med at tage afstand fra noget, og så samtidig give tilladelse til, at et firma kan lave nogle målrettede kampagner.
Jamen, sådan er det jo med markedsføring. Men det er jo det samme. Altså, jeg kommer til at gentage mig selv. Men altså, der er også nogen, der har et overforbrug af alkohol.
Ja, ja.
Men derfor så ser jeg der stadigvæk masser af Carlsberg og Unibrew-reklamer rundt omkring.
Når man tilbage i maj kunne læse i, jeg tror det var Politikken, der havde den, men de fleste andre medier også her på Fire på Foden fortalte historien om, at lige knap 500.000 danskere har det, man så definerer som problemer med betting. Altså ikke at de ludomaner nødvendigvis, men har problemer med det. Hvad tænker du så om, at I stadig har danske spil som sponsorer, når så mange danskere kæmper med det?
Jamen det samme som jeg sagde før. Altså vi må hele tiden, det er klart, at forbrugeren og markedet, det flytter sig også. Og kommer der på et eller andet tidspunkt og siger, at vores fans, jamen, de vil ikke være med til overhovedet, at klubberne har det her. Kommer det, bliver det pres stort nok, så tror jeg også, man vil se flere fodboldklubber. De går væk fra bettingreklamer. Men så længe at betting er en del af sportens verden, og der er rigtig mange, som spiller, så vil bettingfirmaerne stadig være til stede i sportens sfære, indtil at og hvis der kommer regulativer, der kommer til at regulere det, det ved jeg ikke. Men indtil da, så vil det være en del af det.
Men hvad er jeres ansvar i det her? Fordi indtil videre, så er det jo... Og det kan jeg faktisk godt forstå. Det vil jeg være helt ærlig at sige, det her med, at der er noget unfair i det, og det kunne være fedt, hvis der kom nogle regulativer fra EU eller en lov fra den danske Folketing. Men der er vi jo så ikke lige nu. Men hvor er jeres ansvar i det her? Fordi det er ikke sådan, du sådan tager det vildt meget på dig.
Jo, men altså vi har et ansvar for eksempelvis at sikre, at bettingselskaberne, de ikke kommer til at reklamere over for vores helt unge fans. Altså det er jo reguleret nu, at det må ikke være, eksempelvis hvis det er på trøjerne, så må det jo ikke være til i børnestørrelse og så videre. Og lige så vel som vi har taget et aktivt valg i OB, og siger OB, jamen de er ikke på trøjen den her gang, fordi at vi vil ikke have den der helt aggressive markedsføring og risikere, at der er nogen af vores børnefans, der køber eksempelvis en ekstra, ekstra small, og så har de den på. Det er jo de der små ting, som vi kan gøre, men altså sætte os helt på den høje hest, det kan vi altså ikke tillade os, når vi er en del af det her system, hvor det bliver pumpet ind fra alle mulige andre steder.
Men der er jo også bettingreklamer på banderne, der sidder også børn til OB-kampene. Altså der får de jo det at se alligevel.
Det er korrekt.
Er det ikke et problem?
Det kan det være.
Men er det ikke jeres ansvar?
Jo, det kan man godt sige. Men nu er det ikke reguleret endnu. Det er jo det med markedsføring. Det er en lille smule, kan man sige, svært at finde ud af, hvem er det lige nøjagtigt, der bliver ramt på hvilken platform. Vi kan kun sige, at vi tog et aktivt valg og sagde, at de skulle ikke være på vores trøjer den her gang. Men som jeg også sagde før, at kom der et bettingfirma med 10 millioner, jamen så er økonomierne så presset, og det er den selvfølgelig også i en klub som vores, at så vil vi tage det op til overvejelse, hvordan vi kan gøre det, men selvfølgelig skal vi overholde alle gældende regler i forhold til de regler, der er omkring at markedsføre det her over for grupper, hvor det ikke bliver eller må blive markedsført. Men det mener jeg ikke, at det er klubberne selv, der skal regulere det. Fordi vi har nogle andre interesser, som vi kæmper med. Det skal ske fra centralt hold.
Men du får det også lidt til at lyde som om, at I er fuldstændig handlingslammet. Altså, der er jo nogle beslutninger, I godt kunne tage på baggrund af det her. Altså, og netop vælge ikke at have dem på banderne, eller vælge ikke at lave de her kampagner, eller vælge slet ikke at have dem. Der findes jo også fodboldklubber, der ikke har en bettingsponsor. Jeg tror, Silkeborg er en af de få i Superligaen, der ikke har en. Altså, der er jo nogle valg, man godt kan tage selv.
Det kan man. Men så skal man finde sponsorkroner et andet sted. Og nu kender jeg ikke lige helt Silkeborgs forretningsmodel, men så vidt jeg ved, så har de vist også et ret godt økonomisk ben ved siden af. Og det kan jo være, det er det, der betaler for den manglende bettingpartner. Men os andre, der har en ren fodboldøkonomi, vi lever altså af, at sponsorerne de betaler.
Har du, eller har I undersøgt, om det kunne være muligt at få måske ikke en ny platinsponsor, men så måske en håndfuld sølv eller bronze eller guld, som så kunne dække det, som Danske Spil giver?
Dem skal vi stadig ud og hente, uanset om Danske Spil er der. Det er nok måske et mere relevant spørgsmål, at så sige, er der nogen, der vil vælge os selv, hvis vi slet ikke havde en bettingpartner.
Har I undersøgt det?
Og det kan jo godt være, der er. Men i forhold til de partner, jeg har snakket med, jamen, så har det ikke været et spørgsmål om det, eller det, der gjorde, at de ikke optegnede, eller de sagde, jamen, så tegner vi dobbelt, hvis I ikke har det.
Men det er sjovt,
men
fordi...
Men det kunne jo godt være, at det kom i fremtiden.
Men det er sjovt, fordi jeg savner den lidt, for det er jo heller ikke, fordi Silkeborg brander sig på det. Men jeg savner lidt en klub, der måske tør, eller prøver, eller vil sige det der med, at nu prøver vi at se, om vi kan gå andre veje, eller vi kan gøre noget andet, for vi vil gerne statuere et eksempel. Det kan man jo også vælge at gøre. Det er heller ikke så moderne, det ved jeg godt, men det kan man jo også gøre. Altså gå forrest.
Men så er det jo det, at hvis nu TV-pengene de bliver finansieret med 30% fra forbindingsselskaberne, så er det en farlig øvelse at gå ud og tage den helt høje hest på det spørgsmål.
Men tror du ikke godt, folk kan adskille det? For det er jo to forskellige ting. Det er jo ikke jer, der har valgt, at der skal være... Jeg ved, der er vel 5-6 reklamer eller sådan noget i pausen ved en fodboldkamp. Det er jo ikke jeres beslutning. Kan ikke folk ikke godt skelne det, tror du?
Jeg tror blandt andet, det er derfor, at man ikke aktivt brander sig på det, uden at jeg ved det. Og det er jo nok også noget at gøre med, at der er, det er lidt en varm kartoffel, og det er ikke alle, der stiller op til interviews, men nu har du jo for heldig at få mig ombord. Så
ja, det er skønt, Thomas.
Uden at vide nøjagtigt, hvad det er, der er bevæggrundene for de andre, så hænger det nok sammen med det.
Ja. Altså, hvilke konsekvenser tror du, det vil have for AaB, hvis lad os sige, fjerner Danske Spil som sponsor i morgen?
Det er svært at sige. Lige umiddelbart tror jeg ikke, at det har det store konsekvens.
Hvorfor så ikke gøre det?
Udover, at vi mangler nogle sponsorkroner. Men du tænker på, om det havde en konsekvens for fansene? Var det et spørgsmål?
Nej, det er jo altså for klubben. Altså, vil det betyde, at der vil være nogle spillerlønninger, ikke kunne lave, eller en handel, ikke kunne lave, eller skulle der skære sin stab, eller hvad ved jeg?
Ja, det vil betyde, at så skulle vi finde penge et andet sted. Enten så skulle vi skære i rundt omkring staben, eller også så skulle vi skære i spillerlønningerne. Det er jo meget.
Men det er 500.000 til en million. Altså, kan du komme ind på, hvad kunne det være, der skulle skæres væk, for at I havde fundet de penge?
Nej, det vil jeg ikke komme ind på.
Nej, okay. Thomas, vi skal jo ikke tale... Det der med, hvad politikerne vælger at gøre, det gemmer vi til en anden gang, når vi har hørt noget mere konkret fra dem. Men nu har du selv lige nævnt det her, både med EU-regulering og det andet her. Hvad tænker du fra din stol, der skal til, før at AaB vil tage afstand fra alt betting?
Jamen, det er, der skal jo komme nogle regler, som er ens for os alle. Og med en god begrundelse for, hvorfor det er sådan, så retter vi selvfølgelig ind.
Er det nok, at det er på dansk niveau, eller tænker du, vi skal op på EU-niveau?
Altså, det kommer jo an på, hvad det er. Hvis det handler om vores egen platform, så kan man sige, så kunne man nok godt gøre det i Danmark. Men hvis vi også skal ind og så sige, at der må ikke være betting rundt omkring kampene og i de der reklameblokke, så vil det betyde, at den danske Superliga skulle skære ned på spillerlønningerne i ret drastisk omfang. Og det vil skade vores konkurrenceevne til udlandet. Og så vil de bedste spillere, de vil søge udenfor. Og så vil det sidste ende gå ud over vores europæiske quotient, og så vil vi få færre hold med i europæiske deltagelser. Og det er jo yderste konsekvens.
Ja.
Men det vil have en indvirkning på det.
Thomas, lige her til allersidst, ikke? Og det er ikke, fordi du skal gøre mit arbejde, det skal jeg selvfølgelig selv gøre, men i næste uge, der arbejder jeg på at få SF's skatteordfører Carl Valentin med til en snak om, at de er de første, der er ude konkret og sige, at vi vil gerne have et forbud mod bettingreklamer. Er der noget, du gerne vil spørge ham om? Altså noget, som du tænker er relevant at tage med i den snak til en politiker? Det er bare, nu har jeg ham i næste uge, så tænker jeg, hvis du nu havde et eller andet.
Jamen, hvis man alt, hvad man gerne vil indføre nationalt, hvis man kan få det op på europæisk niveau, så tror jeg, man er langt. Ja. Fordi så vil det være ens for alle og komme hele, kan man sige, det europæiske fodboldøkosystem til gode, at det hele det bliver neddroslet, hvis vi skal tage betting ud.
Ja. Men det er meget interessant. Det er en vinkel, jeg vil tage med videre. Thomas Bælum, administrerende direktør i OB. Tusind tak, fordi du gad at være med til at gøre os klogere på klubbens overvejelser omkring at have danske spil som plantinsponsor. Tak for det.
Velkommen.
Radio 4 taler med Danmark.
Utrolig spændende snak her med Thomas Bælum. Jeg blev i hvert fald klogere på OB's beslutninger og tanker omkring det at have en betting-sponsor. Som jeg så lige nævnte her, så arbejder jeg altså på at få SF skatteordfører med i radioen i næste uge, fordi de altså er ude at sige, at de vil have et forbud mod bettingreklamer i dansk... ja, faktisk bare i Danmark. Men det rammer så også fodbolden. Det er jo det, som skatteminister Ebbe Bruus fra Socialdemokratiet, han har også luftet tanken, men han vil ikke sige noget nu, før de har forhandlet om det til efteråret. Det bliver spændende. Vi fortsætter som sagt vores fokus der. Nu skal vi tænke til noget helt, helt andet. Vi skal tale om doping, og derfor har jeg fået dig, Morten Holstrup, i studiet. Velkommen til. Jeg skal lige tænde for mikrofon, så bliver det bedre radio.
Tak.
Morten, forsker doping, lektor i idræt og ernæring ved Københavns Universitet.
Ja.
Sådan. Og Morten, nu kommer folk lige lidt med bag mikrofonen, fordi vi to havde en aftale om, eller har en aftale om, at vi skal tale om en gråzone, som jeg sad på redaktionen og undrede mig over, som er det her med skadesbehandling og doping. Hvad gør man ligesom der? Og det skal vi nok komme til. Men så kom der to ting efterfølgende, som jeg også gerne vil vende med dig, og jeg har forberedt dig på dem, så du er klar over det. Det første er den her astma-historie fra Liverpool. Kan du ikke lige prøve at fortælle, det var dig, der fortalte mig det i sidste uge, kan du lige prøve at fortælle mig, hvad var det grundhistorien var der?
Jamen, der havde været nogle tidligere noget journalistiske artikler omkring, at der var kilder, der havde sagt, at op mod 2/3 af Liverpools spillere brugte astma-medicin.
Og det synes jeg var utrolig spændende og interessant, især fordi det her med astma-medicin er noget, man har set i andre sportsgrene også som værende okay. Det var ikke rigtig doping, der var ikke så mange regler inden for det område.
Der er regler inden for det, og det er også, altså det er på dopinglisten, ja. men hvis man har astma, man bruger det i normale doser, så er det slet ikke doping. Og så er det kan begynde at bevæge sig op mod en gråzone, hvis man begynder at gå op i højere doser og begynder at spekulere i det med henblik på præstationsfremme, til at hvis man er op i meget høje doser, jamen så er det uden tvivl doping. Så det er sådan en, det kommer an på omstændighederne.
Og i den forbindelse blev jeg så efter programmet gjort opmærksom på, at BBC Radio havde lavet en meget, meget lille podcast, eller kort hedder det, på 8 minutter, om præcis den der Liverpool-historie. Og det, der blandt andet gik ud på, var, at de havde en læge med, en forsker med, som sagde, du har også hørt den, at astma-medicin ikke er doping.
Nu kender jeg John Dickinson.
Og
jeg
kender ham? Okay.
Ja, altså han er en af mine kollegaer. Han er professor i respirationsfysiologi. Og vi har også publiceret forskningsartikler sammen om astma i elitesport. Okay. Og han siger jo egentlig også bare, at når man bruger astma-medicin til normal behandling i normale terapeutiske doser, jamen så ser det ikke ud som om det er så præstationsfremme, men at hvis man går op i højere doser, så er det præstationsfremme. Det er egentlig det, han siger. Og han har i øvrigt også selv publiceret, faktisk sidste år, forrige år, har han publiceret studier, der viser, at du faktisk endda kunne opnå en præstationsfremmende effekt på sprint med bare 2-7, som okay. har skabt lidt virak. Så det er ikke, altså igen, det kommer an på omstændighederne, som jeg siger, og man kan ikke sætte det sådan helt sort vidt op i forhold til det.
Og så det andet interessante var, at Liverpool-historien stammer fra en irsk mand, der boede i Moskva. Det forstod jeg ikke helt, må jeg indrømme.
Altså Alan Moore, ja. Journalisten. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til, at han har boet i Moskva på et tidspunkt.
Altså,
jamen, det...
det var lidt underligt. Men vil du stadig sige, at det er mystisk, underligt, at der er omkring 66% af Liverpool-spillerne, der har astma?
Hvis det, altså, man kan jo sige igen, ikke? Altså, hvis det er, at man skal tage det for troende, så vil det være ret høje tal i forhold til, hvad man vil forvente.
Ja.
Så vil 2/3 af spillerne, det vil være ret højt. Og man kan ikke tage en kilde alene. Mm-hmm. Og det må også sige, det, der er interessant ved antidoping-diskussion, det er, at et af noget, hvor man har nogle forskningsartikler. Problemet er, der kan man jo ikke... Altså i forhold til atleters rettigheder og GDPR og så videre, jamen der ved man ikke, hvad atleter render og tager medicin. Man kan finde ud af det måske indirekte via dopingkontroller, hvis det bliver rapporteret overhovedet og offentliggjort. Og så er det her med ny og næ, når der kommer sådan noget som det her cyberattack, som Fancy Bears for Rusland kom med, så var der også noget læk af nogle forskellige oplysninger. Så det, der taler for, at der måske er kommet større fokus på det hos Liverpool, og det er det jo så, hvad der er offentligt fremme, og man kan gå ind og læse om, det er, at de har sat enormt grundige testningsprogrammer op for astma, og er faktisk nogle af de førende fodbold, eller måske den førende fodboldklub i verden, der tester allermest grundigt for astma, og laver grundige astma-diagnostiske test og gentagende test.
Er det ikke lidt som at sætte ræven til at vokse for?
Det kommer øjne på omstændigheder, fordi nogen vil jo argumentere for, at det er godt, at de opdager uopdaget astma, fordi så kan de sætte den korrekte behandling i gang. Jeg tror ikke, og jeg håber da ikke på, at Liverpool har sat de her astma-testningsprogrammer op med henblik på at udnytte nogle gråzoner. Man kan også se, at der er nogle af spillerne, og det kan man også se, at de bruger astma-inhalatorer. Der kan man decideret se spillere rende rundt med dem. Og der må man forvente, at det er fordi, at de har med deres astma-testningsprogram vist, at de har det, man kalder bronkial hyperreaktivitet, og har behov for astma-medicin til behandling. Så det vil jeg da håbe på, at det er sådan. Og om ikke andet er der jo lavet de her grænseværdier og de her regler, så de kan ikke... Altså, det vil ikke bare være carte blanche til, at de bare kunne begynde at bruge astma-medicin i helt vanvittige doser. Der vil stadigvæk være nogle grænseværdier, der er sat, og et regelsæt, de skal holde sig indenfra.
Jeg vil hellere have, at du stod for det, Morten. Umiddelbart. og så lige til allersidst med det her. Det er jo så også noget med, måske var vi også inde på det sidste mandag, men at det er jo ikke så unormalt, at idrætsudøvere eller folk, der løber meget eller sådan noget, har astma.
Nej, overhovedet ikke.
Og hvad er det? Er det fordi, de bare bruger lungerne meget, eller hvordan skal man formulere det?
Ja, altså, det med, at man ventilerer så meget luft og så mange liter i hver gang, man træner og uger over flere år, det stresser luftvejen, udtørrer luftvejen og skaber det, man kalder en inflammatorisk tilstand, der over tid kan gøre sådan, at de bliver mere reaktive, det vil sige, at de begynder at opføre sig som astmatiker. Og det kan man se for en række udholdenhedssportsgrene. Så kan man også se, at hvis det samtidig stresser med i forhold til det kan være luftforurening, det kan være i forhold til kold og tør luft, så ser man også, at graden af det, man kalder hyperreaktive lunger, begynder at stige endnu mere. Så der er fine nok forklaringer på det. Når man kigger på fodboldspillere, de studier, der er lavet, så er det stress ikke helt lige så stort på lungerne, så der vil man typisk, jeg tror jeg også, jeg nævnte sidst, at der har man også kigget på det på Premier League-spillere, der vil man typisk se, at det er 20%. Okay. Og John Dickinson er selv inde på, hvad det er i den generelle befolkning i Storbritannien, der siger han 12%. Ja. Men han har blandt andet også vist, at det er cyklinger op mod 70%.
Hvis man er interesseret i at høre den meget korte podcast, vi taler om her, så hedder den Debunking the Liverpool FC Conspiracy Theory, og det er BBC's radioserie, der hedder More or Less Behind the Statistics. Morten, det var den første ting. Den anden ting, det er noget, der simpelthen er dumpet ned helt tilfældigt i løbet af ugen, siden vi sidst talte sammen. Og det sker ved, at jeg er inde i parken og ser fodbold, og der har vi faktisk tidligere på sæsonen joket med, at det skulle være underligt, at der er så mange, der har fået afbladet deres hår. Og så lige pludselig så er der en af de venner, jeg står og ser fodbold med, der siger, at han har hørt et rygte om, at hvis de har haft en sommerferie med lidt for meget fart på, og der snakker vi kokain, og vi snakker også has, eller weed, eller cannabis, hvad man nu skal kalde det, så kan der være en pointe i at afbleje håret, sådan at man ligesom får hævet alt ud af håret. For det har jeg forstået, jeg har selv haft afbleget håret engang, det er faktisk det, man gør, man hiver ligesom det, der er i håret ud, og så bliver det afbleget. Og det er så en ting, man hører sådan rygte. Ja, det er fint nok. Så har jeg efterfølgende hørt det fra to andre også. Og så tænker jeg, du er nødt til at tage det med til dig, Morten, for at høre. Når jeg fortæller dig det, giver det mening? Og det vil lige understrege, at vi siger ikke, at fordi man er FCK-spiller afbladet hår, så tager man taget kokain i sommeren, for det aner vi ikke noget om. Men hvad tænker du, når du hører det rygte?
Altså, noget af det kan jo også være almindelig mode. Man kan sige, hvis vi nu tager dopingreglementet og sådan noget, der siger Vadas regelsæt indtil videre, der bruger man ikke håranalyse, så der vil det være ligegyldigt. Der bruger man blod og urin.
Allerede der vil det være underligt.
Så det vil ikke være med henblik på det.
Nej.
Det vil være noget, man bruger inden for retsmedicin blandt andet. Der bruger man håranalyser. Og mener politiet herhjemme, typisk, der vil det narkotika, der vil det være spytprøver bare. Så der vil det heller ikke give mening i forhold til håropblæring. Det, der er med håranalyser, det er, at det gør det muligt at spore kokain i meget, meget, meget lang tid. Kokain er ellers ude af kroppen relativt hurtigt, men man kan spore det faktisk i hår i relativt lang tid. Der er studier, der har vist faktisk, altså reelle forskningsstudier, hvor hvis man afblejer håret kraftigt og laver den her hydrogenperoxidforbindelser, som du kalder det, træk det hele ud, og det lyder ganske fint. Der kan man også se, at så er det meget, meget sværere at spore misbrug med kokain.
Okay.
Så det er rigtigt, at der ligger forskningsstudier derude, der underbygger det i forhold til deciderede håranalyser. Det er jo fordi, der sker en masse kemiske processer, der nedbryder og trækker ting ud af håret og ødelægger håret. Og man har lavet studier, hvor man har kigget på, jo kraftigere afblejning man laver, og jo længere tid, jamen, jo sværere er det at spore.
Okay, så man kan sige, i forhold til rygtet bunder i, at de gør det, fordi man ikke kan spore kokain, for eksempel, i håret, så giver det faktisk mening, fordi det ville være sværere at spore det, og fordi kokain sidder længere tid i håret,
jamen,
så giver det faktisk mening.
Jamen, hvis de kommer ud fra en decideret kæmpe, altså voldssag, kriminelsag, voldtægt, hvor at man vil så gå ind og tage håranalyser for at se tilbage, gå tilbage i tiden, og så se, okay, var vedkommende narkotika påvirket.
Ja.
Men det er det tænkte scenarie. Hvis
meget
det er, hvis det er i bilen, og du har taget lidt til næsen, eller hvad det nu måtte være, så vil det være spytprøver. Hvis det er inden for doping, jamen så er det fuldstændig irrelevant, fordi det er blod og urin.
Men det er så der, at rygtet ingen mening giver længere.
Ja.
Fordi hvis ikke der bliver taget hårprøver fra Antidoping Danmark og fra VADA eller hvad det nu er, så er det jo lige meget.
Ja, altså, og der har været snak om tidligere, at VADA har diskuteret stolpe op og stolpe ned inden for antidopingkreds, og man skulle indføre håranalyser. Men det er ikke helt lige til og simpelt altid. Og der er en række ting, du ikke kan spore i håranalyser, som er relevante for antidopingmyndigheder. For eksempel EPO. Er ikke noget, der sporer særlig nemt i en håranalyse af væksthormon.
Er der nogen grund til, at man ikke bare gør det hele? Altså, når man nu er i gang, der er en spiller, der bliver trukket
ud. Jamen altså, I havde Kim Ravn med for antidoping i Danmark i sidste uge. Han siger jo ganske fint, at alt det her, man kan sige, hvorfor gør de ikke dit, og hvorfor gør de ikke det? Alt det her, det handler om ressourcer, og handler om, at det også skal give mening. Man må også forstå, at det her, det internationale dopingreglementer. Det er egentlig interessant at tænke på, at man egentlig er lykkes med at harmonisere det og internationalisere det, og så mange, der har skrevet under på, hvis man tænker på hele den diskussion, vi bare har med EU, og gøre så mange lande og interessenter tilfredse. Der er jo ufattelig meget politik, og der er kæmpemæssigt ressourcespørgsmål i det her også.
Ved du hvad, Morten, jeg synes, vi kan afkræfte det der rygte. Det giver ikke nogen mening. Og så kan jeg kunne se, at der var også nogen inde på min Twitter, der var sådan, du kan ikke påstå, at FCK-spillere tager kokain. Det har jeg aldrig gjort. Det handler om rygtet, vi gerne vil snakke om. Og det var fedt, Morten, du lige ville med til at snakke om det. Nå, Morten, grund til enighed derhen. Det er fordi, vi sad på redaktionen, og så talte vi om en gråzone, som vi synes, der var. Jeg tror konkret, jeg talte om Zlatan Ibrahimovic, og det er ikke, fordi vi skal gå ned i ham, men han havde bare den sidste halve sæson enormt mange smerter og fik enormt meget skadesbehandling, sådan at han kunne spille. Og så tænkte jeg, det er jo egentlig sjovt i forhold til, at det ikke bliver set som værende doping, at man ligesom giver en spiller nogle sprøjter, eller også trækker noget væske ud af et knæ, eller hvad det kan være, for at vedkommende så kan spille. Men jeg vil egentlig godt starte med dig sådan helt generelt. Skadesbehandling og så videre, er det noget, I også kigger på ind hos jer og vurderer, eller hvordan arbejder I med det, hvis overhovedet?
Jamen, der vil vi kigge på, om de eventuelt farmaka, man bruger, altså stoffer, man bruger, om de eventuelt kunne være præstationsfremmende, eller der kunne være andre uhensigtsmæssige ting med det. Så det er sådan, vi vil arbejde med det. Nu kan man sige, i forhold til det her med smertestillende, der er flere forskellige typer, altså der er de typiske, som mange fodboldspillere tager, som er sådan noget som ibuprofen og panodil og så videre. Det er de lidt mere simple, og så er der de her, du snakker om, hvor det er typisk ledskader eller muskelskader, hvor man vil bruge det, der kaldes glukokortikoider eller binyrebarkhormon på dansk, hvor man vil bruge det som injektioner.
Ja. Og det er ikke præstationsfremmende?
Under nogle bestemte omstændigheder kan det være præstationsfremmende.
Okay.
Det er overvejende inden for cykling, altså udholdenhed, hvor man har taget det over en periode i høje doser på typisk 5 dage, hvor man ser, at det forbedrer udholdenheden relativt meget. Det er også derfor, at man ved fra tidligere nogle af de her større sager, der har været cykling, både med Lance Armstrong og Michael Rasmussen, så har jo indrømmet, at binyrebarkhormon har været en del af de stoffer, de har misbrugt til at forbedre præstationen, med henblik på at forbedre præstationen. Hvis vi så snakker fodbold, en fodboldspiller, om det ville give mening i forhold til præstationsøje, men nej, det ville det nok ikke gøre.
Heller ikke, hvis du havde en skade, som du så over en længere periode fik binyrebarkhormon for at
undgå? Jamen, der er det jo en anden situation. Der handler det om at kunne komme så hurtigere, så man kan spille igen. Og det er ikke som sådan en...
Men er det en anden situation? Det er jo sådan, det er interessant.
Det er jo ikke som sådan en præstationsfremme. Det handler om, at man kan komme hurtigere tilbage til at præstere. Og der kan man godt... Altså, der er det jo lidt ligesom at pisse i bukserne et par gange, men det bliver de jo nødt til nogle gange at tænke på, klubberne. Ja. Det kan være, at de har en pokalfinal eller en vigtig kamp. Der vil de hellere tage den risiko og få et certifikat til at tage en injektion, fordi det kræver en dispensation, til at tage en injektion for at behandle, og der er decideret behandlingsmæssigt i øje med, til at behandle, til at kunne klare det her. Og så kan man godt leve med den risiko, der er for, at denne her skade enten bliver værre eller bliver kronisk.
Er der eksempler på, at man har brugt skader til ligesom at dope, altså til så at sige, give spillere noget, eller i den omfang blevet fanget?
Det ved man inden for vidneudsagn og forskellige. Nu nævnte jeg Lance Armstrong før, for eksempel. Ja, man ved, at det er blevet misbrugt inden for cykling tidligere. Man ved det ikke i lige så høj grad inden for fodbold. Også fordi det her med præstation, brug det som præstationsfremmende, de fysiologiske arbejdskrav, der er i fodbold, der vil det bare ikke give mening på samme måde.
Nej.
Overhovedet. Og de har også, altså det her med binyrebarkhormon, det har været et kæmpe issue for antidopingmyndigheder, for WADA, at få samlet de forskellige forbund og nationer efter, hvordan skulle reglerne være for det. Fordi der er nogle lande, de vil ikke mene, at der overhovedet skulle være nogen regler for det, hvor der er nogle lande herunder, blandt andet Danmark, der mener, at der skal være nogle restriktioner på binyrebarkhormon. Og igen, der er det handler om at finde fodfæste. Der er kommet nogle nye regler, der er blevet implementeret nu her og effektive for i år faktisk, hvor man går ind meget mere specifikt og kigger på, hvornår det er misbrug og hvornår det ikke er misbrug. Og man er blevet væsentligt bedre til at kunne lave nogle grænser for, hvornår det er misbrug og hvornår det ikke er. Så man har kigget det lidt efter i sømne, og der er kommet lidt strengere regler på det nu og lidt større opmærksomhed på det nu.
Er der behandlinger, som lad os sige, jeg får en knæskade? Er der behandlinger, som jeg kan få, men som en professionel fodboldspiller ikke ville kunne få, fordi at det ville kunne fremme hans spil?
Ikke til dit... Altså, du vil sikkert kunne få nogle lidt kraftigere ting.
Okay, jeg vil kunne få mere af noget.
Ja, ja.
Okay.
Men en fodboldspiller, der bliver skadet med sit knæ, kan godt få et certifikat til at blive behandlet med injektion af binyrebarkhormon, fordi der er en medicinsk baggrund til det.
Ja, okay. Men... så bliver han vel også dopet, eller hvad? Eller det er en gråzone. Kan du forstå, hvorfor jeg...
Nej, men det, der vil man ikke kalde det doping, fordi der har man lavet et underpunkt, der hedder, jamen hvis det er til at behandle det og det...
Så er det okay.
Så er det okay, så skal det forbi et udvalg, der skal vurdere det her, om det er okay at lave den her injektion til at behandle for det. Du kan ikke bare sige, at jeg vil behandle en hudafskrabning med, og så skal jeg have en injektion af binyrebarkhormon. De her regler, der lige er kommet og trådt i kraft i år, det sætter langt større krav til klubberne, altså ikke alene i fodbold, det er også i andre sportsgrene, til at de skal være bedre til at redegøre, holde styr på det og søge om de her tilladelser.
Synes du, kunne der stilles endnu flere krav til skadesbehandling hos professionelle fodboldspillere, eller hvordan ser du det?
Altså, man vil jo gerne... Det er jo sådan en opvejning, og det har jeg ikke den helt store holdning til. Altså, jeg synes egentlig, det er fint, det de er begyndt at gøre nu, hvor de forsøger at sige, okay, der er nogle rammer. Det bliver man også nødt til. Hvis man begynder at lave så strikse regler, at man dårligt nok må tage en panodil eller noget ibuprofen, eller behandle en skade, så må man ikke dyrke sport. Jamen, så tror jeg ikke, der er særlig mange... så vil risikoen være, at der er nogen, der siger, okay, det her det er gået for vidt nu.
Ja.
Altså, det er mennesker, vi har med at gøre. Det er deres liv og levevej, og jeg ved ikke, hvor mange milliarder, der også er i det. Det er kæmpe konsekvenser, hvis du siger, at Cristiano Ronaldo eller Mbappé ikke kan spille i weekenden, eller ikke kan spille den Champions League-finale. Altså,
ja, der er grænser.
Ja.
Der er også det her med, og det kan godt være, det bliver lidt for etisk en snak, Morten, men nu prøver jeg alligevel. Skadesbehandling kan jo så også være med til, hvis den er god til at forlænge en spillers karriere, Og sådan, nu siger jeg, og det siger med situationstegn i radioen, kunstigt. Altså, at man ligesom kan sørge for, at du kan faktisk spille mere, end du måske kunne, fordi vi kan behandle dine skader, så det ikke bliver noget, der var ved. Men det ser man jo ikke som værende doping. Det ser man bare som værende, at vi styrker kroppen, eller vi sørger for, at den kan holde til næste udfordring.
Ja, sådan kan du godt sige på det. Og så vil, hvis man tog den tanke til yderlighed, så sagde man, okay, men så skulle anabolstivet også være tilladt, fordi det gør sådan, at restitutionsprocessen gik hurtigere. Og så videre, og så videre. Ja. Og problemet lidt ved den, det lyder måske meget godt, men der kommer også den anden side af medaljen eller mønten, det er, at det åbner jo op for endnu flere kattelem og bagveje til at misbruge og til at tage det til yderligheder. Og det, så den etiske tanke er fint nok, men det kræver, at vi antager alle er moralske.
Og det er de ikke.
Og det er de ikke.
Det ved vi. I forhold til det her med, om det så er sundt for kroppen, det er måske ikke så meget doping, men alligevel, altså kigger man på, hvad det er, man putter i spillerne, og hvor meget man putter i spillerne i forhold til, om det faktisk er noget, kroppen har godt af i sidste ende?
Altså om hvem kigger på?
VADA, Antidoping i Danmark, forsker,
ja,
hvad
ja,
det er?
Ja, altså man har VADA, eller de forskellige VADA-akkrediterede laboratorier, de måler jo altid, og så er der nogle stoffer, der er på monitoreringsprogrammer, så man har hele tiden nogle gange et okay track over, hvad er det for nogle stoffer, atleter bruger, hvilke koncentrationer kommer de ud med. Derudover har FIFA blandt andet også, altså deres, det der kaldes F-mark, der er ligesom FIFAs medicinske forskningsbranch, gren, lavet en del studier med brug af smertestillende inden for fodbold. Og det var også meget, diskussionen var meget fremme i nullerne, også hvor der var nogle dødsfald på banen, hvor man troede, det var relateret til det, og det har man så sidenhen fundet ud af, at det nok ikke var relateret til det. Og men der ved man for større populationsundersøgelser, at man kan se, at der er en lidt større dødelighed hos mennesker, der er hyppige brugere af sådan noget som smertestillende. Mm. Men det kan jo bare være, fordi det er, altså, der er mange andre faktorer, der kan spille ind der. Men F-Mark, altså FIFAs medicinske branch, har lavet flere forskningsstudier, hvor de har kigget på det. Og der har de set, at for eksempel i VM i 2002 og 2006, der var det næsten halvdelen af alle spillere, der brugte smerte eller forskellige former for smertestillende præparater til at kunne komme igennem de slutrunder. Man ser, at generelt i tysk fodbold har man lavet ret grundige studier gennem de sidste 5 år, hvor det cirka er en tredjedel, der af alle, altså en 33% af alle de antidoping former, man udfylder, når man skal have antidopingtest, der er der smertestillende på de sædler, så man kan se, at det bruges en tredjedel af tiden i hvert fald, og man har set på særligt kvinder, ligger det lidt højere hos kvindelige fodboldspillere, at de i snit bruger en smertestillende pille per kamp.
Okay.
I snit per spiller. Og der kan man så sige, at der er forskellige årsager. Det kan være, at kvinderne er lidt mere tilbøjelige til at være helt åbne og skrive på de her blanketter, hvad de bruger af alt.
Okay.
Det kan også være, fordi menstruationssmerter eller andre ting, hvor de bruger det. Så der kan være forskellige forklaringer på det. Men det er hyppigt brugt. Altså ibuprofen for eksempel er ret hyppigt brugt i fodbold.
Morten Hostrup, jeg vil sige tak, fordi du endnu en gang gad at komme herind. Jeg er jo ikke færdig med at tale om doping i det her program, så jeg vil ikke, jeg kan ikke love dig det sidste gang, at jeg ringer til dig.
Nej, det er fint.
Det er godt, Morten. God dag.
Ja, lige måde.
Og så skal vi videre med programmet.
Radio 4 taler med Danmark.
Og jeg har lige 7 minutters tid til at tale med min kollega Niklas Stein. Ham kan jeg byde velkommen til nu. Velkommen til, Niklas.
Mange tak.
Niklas, du er vært på Sportszonen, du er min kollega her, og så er du også ekspert i tyrkisk fodbold. Og derfor så skal jeg selvfølgelig tale med dig om, at de danske mestre FC København, de jo skal møde de tyrkiske mestre Trabzonspor i morgen i den sidste kvalifikationsrunde i Champions League. Du er den helt rette, Niklas, til at tale med. Det vil jeg godt sige. Du vil det sikkert måske ikke selv sige det, men jeg gør det bare for dig. Niklas, du skriver meget om det. Du følger rigtig meget med i tyrkisk fodbold. Hvad tænker du om den kamp i morgen? Hvad har vi i vente?
Vi har først og fremmest et ret fedt dobbeltopgørelse. Det er en ret tæt kamp. To meget lige jævnbyrdige modstandere i niveau, og så altså formentlig også en ret god stemning inde i parken. Jeg ved godt, der ikke er udsolgt, men altså, så vidt jeg har kunnet stå, kommer udbanetribunen, eller hvad hedder det, udbanesektionen, til at være ret fyldt med Trabzonspor-fans, der sådan allerede 2.000, i stedet mellem 2.000 og 3.000 Trabzonspor-fans ventede, mange af dem er sikkert herboende tyrker. Så, og det er i takt med, at det selvfølgelig er en kamp om at komme altså dobbeltopgør, første kamp af dobbeltopgør, hedder det, om at komme i Champions League, så bliver det da forhåbentlig en enorm god stemning inde i parken, og så som sagt, et ret jævnbyttet opgør, så alt i alt to fede fodboldkampe, hvor den første bliver spillet i morgen.
Og der har været snak, det er måske også det, du er inde på her, den her fælles fanmarch. Altså, er der mange, har du en idé om det, Trabzonspor-fans i Danmark?
Ja, der er i hvert fald en god bunke af meget inkarnerede Trabzonspor-fans, vil jeg sige, hvor mange der er. Det har jeg ikke noget godt bud på, men dem der er, de kommer i hvert fald simpelthen meget op i Trabzonspor. Vi så blandt andet, da de vandt mesterskabet tilbage i maj, der var der en god... nogle gode håndfulde, der tog direkte ind, lige efter de har spillet der, den kom det med at sikre mesterskabet, så direkte ind til Rådhuspladsen og stod og dansede folkedans, men en tyrkisk Sortehavsregions folkedans inde på Rådhuspladsen og lavede ting op på sociale medier. Så dem, der kommer, så er i hvert fald rigtig meget op i, at nu kan de endelig se deres hold på dansk grund.
Nej, det er fedt. Og jeg ved, Niklas, det er jo typisk Besiktas og Fenerbahce og Galatasaray, man taler om, når det er tyrkisk fodbold. Trabzonspor er jo så blevet rigtig interessant for os her i Danmark, fordi for det første, Andreas Cornelius er dernede, Jens Stryl Larsen er også dernede, og så vandt de jo det første mesterskab. Nu har jeg jo lyst til at sige 38 år, men det ved jeg, du er enig med mig i.
Nej, det er jeg sådan set ikke.
Nå, okay.
det vil Trabzonspor-fans.
Nå ja, sådan er det.
Med dig. Ja, det er en meget vigtig skelnen, for det skal sige sådan, at det er den her 2010-2011 sæson, som der er så meget polemik om i tyrkisk fodbold, i hvert fald blandt Fenerbahce og Trabzonspor-fans. Altså, Fenerbahce står noteret som de officielle mestre i 2011. Alle steder, og der har været en masse retssager, og jeg skal ikke gå ind i hele den sag, for det er ikke nok tid. Det er de sidste 3-4-5 minutter. Men der er, bare som man ved det, der var en masse polemik om den sæson. Der var nogle matchfixing-sager, der kørte. Der var en masse retssager rundt omkring det, som alle sammen er bragt til ende lige nu. Og Fenerbahce er ikke dømt, er ikke blevet frataget noget mesterskab, så det er dem, der står som officielle mestre i 2011. Men det er Trabzonspor-fans stadig meget uenige i, og de siger stadig, at det var deres mesterskab tilbage i 2011, og sådan kommer det sikkert til at køre frem og tilbage i mange, mange år. Så det vil være sådan, at hvis de snakker med en Fenerbahce-fans, så vil han hæfte ved, at de vandt i 2011, og at de står som de officielle mestre, men hvis du giver 38 år til en Trabzonspor-fans, så vil han sige, ej, det passer ikke. Han mener, at det var 11 år siden.
Det er kun 11 år siden. Niklas, ja. Vi er jo så heldige her på redaktionen, at du tager til Tyrkiet. Hvornår du gør det?
Jeg rejser på det, der må være tirsdag den 23.
Og
jeg er dernede for at se kampen.
Og det er jo heldigt for os, fordi så kan vi, ved jeg, få nogle fede reportager for dig. Og det er fedt, du følger tyrkisk fodbold så tæt, når der så er det her opgør. Lige her til sidst, hvordan tror du, det hele det ender, udover for dig med en tur til Tyrkiet?
Jamen, jeg tror nok desværre for danske fans, at Københavns fans og Trabzonspor går videre. Men i forhold til aller mindste marken, for det er set over begge opgør et meget, meget, meget tæt resultat. Jeg tror oprindeligt var, da den blev udtrukket 60-40 til Trabzonspor, men så næste et par store profiler, så nu er vi egentlig meget tæt på 50-50, men en lille bitte fordel til Trabzonspor.
Udmærket, Niklas. Tak, fordi du lige gad at være med her til at forberede os lidt på opgøret i morgen, og så tales vi ved igen på den anden side af kampen, når du har været smuttet til Tyrkiet. God tur, ikke?
Tak skal du have. Det gør vi.
Og så er der ikke meget mere tilbage her i første time af Fire på Foden. Jeg kan lige nå at sige til dig, der sidder og lytter med derude, at jeg rigtig gerne vil have nogle sms'er fra dig. Og det vil jeg, fordi at vi i hele anden time kommer til at tale om de fanuroligheder, der har fyldt rigtig, rigtig meget, både til fodboldkampe og også især i medierne. Det er simpelthen det hele næste time skal handle om. Jeg har en jurist med, der skal fortælle og forklare lidt om de ting, politiet gør for at stoppe det, og de straffe, der har været indtil videre. Jeg har både den officielle fan for kvinde for Brøndby med herinde i studiet. Jeg har den officielle fan for FC Københavns fanklub, Lars Thor hedder han, med på en telefon for at høre om klubbernes ansvar. Hvad kan fansen selv gøre? Hvad kan klubberne selv gøre? Det er simpelthen hele anden time, der er reserveret til det. Og jeg vil rigtig gerne have dit besøg med. Så hvis du har en holdning til alle de her fanuroligheder, eventuelt hvad kan man gøre, eller bare hvad synes du om det, at der er nogen, der ikke kan få noget opført sig ordentligt, når der er fodbold, så send mig en sms. Du skal sådan set bare sende den afsted til 1424, så får jeg den ind på min smarte skærm ved siden af mig, og så kan jeg læse dem op og bruge dem i anden time. Hvis du har nogle spørgsmål til Brøndby, eller til FC København, eller til juristen for den der skyld, så kan du også sende dem ind til mig på sms'en på 1424, så tager jeg dem med i anden time på den anden side af nyhederne. Det bliver meget bedre radio, og det er kun fedt, hvis I gider dig med og byde ind. Så send ind i mig en sms med din holdning til fanurolighederne på 1424. Det var det for første time her denne mandag af 4 på foden. Nu er det tid til nyheder. Klokken den er.